بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محترم وعزيز برادرلر أكاوكالر أباسنجلر كيشالر كندزلرنا كندزلر إسا كيشالر نقوب رمضان آية جدهم تزيكتا وتكت مقتا كيشاقنا رمضان كرشنا انتقلق بلان كتكندك يقن أتكن كلر دا ونن birinchi o'n kunligi bilan vidolashdik. Mana endi oxirgi o'n kunlik eshik qoqmoqda. Oxirgi o'n kunlik Ramazonning eng ulug' kunlaridir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu o'n kunga juda ham qattiq va jiddiy e'tibor beradilar. Oysha onamiz rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam oxirgi 10 kunlikdagi qilgan harakatlarini, ijtihodlarini boshqa biron kunda qilmasdilar. Bu oxirgi 10 kunlikni juda ham g'animat bilardilar. Agar Ramazonning oxirgi 10 kunligi kiradigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechani bedorlikda o'tkazardilar. Uxlamasdilar. Faqat ibodat bilan tunni o'tkazardilar. Oysha onamiz aytadilarki, agar oxirgi 10 kunlik kiradigan bo'lsa, kechada bedor bo'lardilar, ahlini uyg'otardilar va qattiq harakat qilib, ijtihod qilib, ibodat qilardilar. Imom Muslim rivoyatlari. Bu oxirgi 10 kunlikda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oxirgi 10 kunlikka bu qadar jiddiy e'tibor berishlarining sababi oxirgi 10 kunlikda Laylatul Qadr bordir. Laylatul Qadrning fazilatini Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda bayon qilgan. Bu kechada qilingan ibodat ming oyda qilingan ibodatdan ko'ra yaxshiroqdir. Bir kechangizda qilgan ibodatingiz ming oylik tinmasdan qilingan, ya'ni Laylatul Qadri bo'lmagan ming oyda qilingan ibodatdan ko'ra afzalroqdir. Ming oy degani 83 yil 4 oydir. Bu juda ham ko'p muddat. Kim shuncha vaqt ibodat qilishga imkon qiladi? Alloh subhanahu va taolo o'z fazli marhamati bilan shu bir kechada qilingan ibodatga shuncha ajrni yozishni va'da qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlarki, kim Laylatul Qadr kechasida imanan va ihtisoban shu kunning ulug'ligiga iymon keltirib, Alloh taolodan ajr umid qilib namozda qoyim bo'ladigan bo'lsa, uning o'tgan gunohlari kechiriladi. Bir kechada qilingan ibodat o'tgan butun gunoh sag'iralariga kafforat bo'ladi. Bunga alohida e'tibor berish kerak bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Laylatul Qadrda namozda qoyim bo'lishga targ'ib qildilar va Laylatul Qadrning qaysi kechada ekanligini aniq aytib bermadilar. Faqat Laylatul Qadr tog' kechalarda bo'lishi mumkinligini bayon qildilar. Tog' kechalar 21, 23, 25, 27 va 29-chi kechalar. Albatta, kecha kunduzdan oldin keladi. Ya'ni 21-chiga o'tar kechasi, 23-ga o'tar kechasi Laylatul Qadr shu kechalardan birida bo'lishi mumkin. Ulamolardan Imom Navaviy aytadilarki, bu kechaning yashirib qo'yilishi, qaysi kunda ekanligini ochiq bayon qilinmasligi musulmonlar shu kechalarda ko'proq ibodat qilib, ijtihod qilishlari uchundir deganlar. Demak, musulmon kishi mana shu kechalarning hammasida tirishish kerak, ibodat qilish kerak, namozlarda qoyim bo'lish kerak. Ana shunda u Laylatul Qadrga muvofiq kelib qolishi mumkin. Kim muvofiq keladigan bo'lsa, uning butun o'tgan gunohlari kechirilib ketadi, gunoh sag'iralari. Demak, Laylatul Qadrni tog' kechalarda izlanar ekan. Tog' kechalar 21-chiga o'tar kechasi, 23-ga o'tar kechasi, 25-ga, 27-ga, 29-ga o'tar kechasi. Bu tog' kechalar. Boshqa bir rivoyatda kelganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar, Laylatul Qadrni qolgan 9 kechada, qolgan 7 kechada, qolgan 5 kechada, qolgan 3 kechada izlanglar deganlar. Qolgan kechalarni agar hisoblaydigan bo'lsak, oy 30 bo'ladigan bo'lsa, qolgan 9 kecha deyilgani 21-chi kechaga to'g'ri keladi. Ya'ni 21 dan 22 ga o'tar kechasi, 23 dan 24 ga o'tar kechasi, 25 dan 26 ga o'tar kechasi, 27 dan 28 ga o'tar kechasi. Bu qolgan kechalar e'tibordan hisob qiladigan bo'lsak, tog' kechalariga o'tishmas, juft kechalarga o'tishga to'g'ri keladi. Bunda, ya'ni oxirgi 10 kunlikning har kunida ibodatda tirish kerak bo'ladi. Chunki u Laylatul Qadr kelayotgan tog' kunlarda bo'lishi mumkin, qolgan tog' kechalarda bo'lishi mumkin. Shu e'tibordan Laylatul Qadrni shu oxirgi 10 kunlikning har kunida izlash kerak bo'ladi. Laylatul Qadrga faqat bir kunni, 27-chi, ya'ni kechani belgilab olishlik, bu haqda sobit sunnat yo'q. Lekin ko'proq umid qilinadigan kecha 27, lekin doim ham 27 da bo'lishi lozim emas. Shuning uchun Laylatul Qadrni topishga harakat qilishimiz kerak. Laylatul Qadrni topishga harakat qilish, bu kechqurunda namozda qoyim bo'lish kerak. Namozdan charchalgan paytda Alloh taolaning zikri, Qur'on tilovati bilan, yana bir kuch yig'ib olgandan keyin yana turib namoz o'qish bilan kechqurunni ibodat bilan o'tkazish kerak. Har xil so'zlar bilan, gaplar bilan, suhbatlar bilan kechani o'tkazmaslik kerak. Oysha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlarki, agar men Laylatul Qadrga yetganligimni bilsam, nima deb duo qilay deganlarida, Allohumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anni degan duoni ta'lim berganlar. Shu duoni ko'p takrorlab o'tirishimiz kerak. Duodan charchagan paytimizda namozga, namozdan charchaganimizda Qur'onga, Qur'on o'qishdan charchagan paytimizda yana zikrga, yana namozga, shu yo'sinda kechani o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Oxirgi 10 kunlikda qilinadigan sunnat amallardan yana biri e'tikof o'tirish. E'tikof bu yoddan chiqqan, odamlar amal qilmay qo'ygan sunnatdir. Bu sunnatni tiriltirishga harakat qilish kerak. Kim bu sunnatni tiriltirgan bo'lsa, albatta unga orqasidan ergashib qilganlarning ajri ham bo'ladi. Shuning uchun bu sunnatni tiriltirishga harakat qilaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirganlar to vafot etgunlariga qadar. Bu hadislar muttafaqun alayhdir. Imom Zuhriy o'z davrlarida aytgan ekanlar. Odamlarga hayronman. Qanday qilib bular e'tikofni tark qilishadi? E'tikof o'tirishmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to vafot etgunlariga qadar e'tikof o'tirganlar. Demak, bu sunnat juda ham erta yoddan chiqqan sunnat ekan. Bu sunnatni biz tiriltirishimiz kerak. E'tikof o'tirishga gohlar uzr aytishi mumkin. Meni ishim bor, meni aloqalarim bor va hokazo. Qo'lingizdan kelganicha harakat qiling. Alloh taolo sizga toqatingizdan ortiq narsani yuklamaydi. Imkoningiz bo'lsa 10 kun o'tiring. Bo'lmasa ozroq o'tiring, 5 kun o'tiring, 3 kun o'tiring. Buni cheklangan vaqti yo'q. 1 kun o'tiring. Bir kundan ozroq o'tirsa ham bo'ladi. Lekin e'tikof bir kun o'tirilsa e'tibor qilinadi. Albatta bu nazr e'tikofda bir kun to'la o'tirish kerak. Lekin bundan boshqa holatda bir kun o'tirmasa ham bo'ladi. Lekin odamning himmati shu bir kundan pastga, ya'ni ozroqqa bo'lishligi bu juda ham himmatsizlikka dalolat qiladi. Shuning uchun eng kami bir kun, bo'lmasa 3 kun, 5 kun, 6 kun, 10 kun o'tiring. 10 kun o'tirsangiz bu afzal. Boshqa ishlaringizni yig'ishtiring. Shu sunnatni tiriltirish uchun 10 kun vaqtingizni ajrating. E'tikofga kirishdan avval e'tikofda qilinadigan amallar, mu'takif odam nima qilsa bo'ladi-yu, nima qilishi mumkin emasligini yaxshilab o'rganib oling. E'tikofga kirish vaqti agar oxirgi 10 kunlikka kirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, 20-chi kungi ro'zani iftoridan avval kiriladi. Chiqish esa ertaga hayit deb e'lon qilingan paytda chiqiladi. E'tikof haqida alohida maqolalar bor, shulardan o'qib foydalanish kerak bo'ladi yoki ahli ilmlarga murojaat qilib, uning ahkomlarini bilib olish lozim bo'ladi. Ibn Rajab e'tikofning ma'nosini va haqiqatini bayon qilib dedilarki, e'tikof xaloyiqdan aloqalarni uzish va Xoliqning xizmatiga bog'lanish. Demak, e'tikofga kirgan odam butun vaqtini Alloh taologa bog'lanish bilan o'tkazish kerak. Qur'on tilovati bilan, namoz bilan, zikr bilan, faqat lafzlari sunnatda vorid bo'lgan zikrlar bilan vaqtini o'tkazish kerak bo'ladi. E'tikofga kirib olib, suhbatlashib, uchta og'ayni bir bo'lib olib, otamlashib, u yerda choylashib o'tirishligi bu e'tikof bo'lmaydi. Ya'ni choyni ichdingiz, iftoringizni qildingiz, tarqaling, ibodatga kirishing. Namoz vaqti bo'ldi, namozni o'qidingiz. Yana e'tikof qiladigan o'rningizga boring, ibodatingizni boshlang. Namoz o'qiysizmi? Qur'on o'qiysizmi? Qur'onni namozda o'qiysizmi yoki o'tirib o'qiysizmi? Farqi yo'q. Bu kechada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 12 rakatdan oshiq o'qimaganlar deb talovihni o'qib olgandan keyin endi men namoz o'qimayman deb o'tirmang. Necha rakat bo'lsa o'qing. 2 rakat 2 rakatdan o'qavering to tong otguncha. Lekin vaqtingiz behuda narsalar bilan. Iloji bo'lsa telefonni e'tikofga olib kirmang. Chunki undan keladigan xatlar, boshqalar, telefonlar sizni vaqtingizni oladi. Ibn Hajar aytdilar-ku, xaloqdan aloqani uzish. Aloqani uzish deganda faqat ya'ni ko'rish emas, shu telefondagi aloqalarni ham uzish. Shunda inakan forig' bo'lasiz. Shunda ina ibodatni lazzatini totasiz. Endi Qur'onni varalab tursangiz, SMS kelsa, endi Qur'onni ochib tursangiz, biroq telefon qilib tursa, lazzatlana olmaysiz. Yig'ishtirib qo'ying, telefonni esingizdan chiqaring. Avvalgilar telefonsiz ham yurishgan, ishlari bitgan hammalarini. Agar siz ibodatda lazzatlanmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, xaloyiqdan umuman aloqani uzing, faqat Alloh subhanahu va taologa bog'laning. Shayton kelib sizga vasvasa qilmasinki, sen juda riyokor bo'lib ketding, kim ko'rsa seni juda riyokor ekan, o'zini juda ibodatga qilib ko'rsatyapti deb aytishi mumkin. Siz uning gapiga quloq solmang. Nima desa desin, lekin siz ibodatda ijtihod qiling. O'zingizga bir bandnoma qilib oling. Har kuni, ya'ni ibodatni turlarini ko'paytiring. Masalan, har kuni arzimagan bo'lsa ham bir mablag', ya'ni sadaqa qilishni o'zingizga maqsad qo'ying. Qur'onni mana shuncha marta xatm qilaman deb. Muhimi vaqtingizni zoya qilmang. Gohlar aytishi mumkinki, meni ishim bor, ishga borib kelishim kerak, e'tikof o'tira olmayman deb. E'tikofga kirishdan avval biz aytdikki, buning ahkomlarini o'rganib olish kerak. E'tikofga kirmoqchi bo'lgan odam shart qilsa bo'ladi. Masalan, ba'zi bir ishlarni qilish, ya'ni deylik, ishga borib kelish kerak. Ya'ni e'tikofga men 10 oxirgi 10 kunlikda e'tikof o'tiraman, faqat ishga borib kelaman. Ya'ni ishga e'tikof masjiddan ketadi, ya'ni masjidga ishidan qaytib keladi. Aylanib, bozor aylanib, uyiga borib, ahli oilasini ziyorat qilib kelmaydi. To'g'ri masjiddan chiqadi, masjidga keladi. Shunday qiladigan bo'lsa, e'tikofi sahih bo'laveradi. Odatda ish vaqti, ya'ni Ramazonda 4-5 soatdan ortiq bo'lmaydi. Agar bundan ortiq bo'ladigan bo'lsa ham mayli. Shu sunnatni tiriltirish uchun qilsa bo'ladi. Chunki aytib o'tdikki, e'tikof haqida turli qavllar mavjud. Uning eng ozi qanchayu, eng ko'pi qancha degan xususda. Shuning uchun himmatingizga qarab ish qilavering. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni shu kirib kelayotgan oxirgi 10 kunlik fursatini g'animat bilish va bu kunlarni va tunlarni Alloh subhanahu va taoloning ibodati bilan, zikri bilan obod qilishni nasib aylasin va Laylatul Qadrga ham muvaffaq bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.